pročitat ćemo, iz Biblije Evanđelje pod po Luci, 14. glava od početka. Znači, kada je jednom subote Isus otišao u kuću nekog farisejskog poglavice da jede, na njega su budno pazili. I tako je ispred njega bio čovjek koji je patio od vodene bolesti. Isus upita učenike zakona i fariseje, učitelje zakona i fariseje, smije li se subotom lečiti ili ne? A oni su ćutali. Tada on uzme i izleči onog čovjeka i otpusti ga, pa ih upita: ako neko od vas sin ili vo upadne u bunar u dan subotnji, zar ga nećete odmah izvući? A oni nisu znali što da mu kažu na to. Molit ćemo se. Nebeski Otče, sada smo čitali deo Biblije, deo iz Evanđelja po Luci, Otče. I upravo želimo da naučimo i da govorimo o tome, Otče, i da govorimo i da uzmemo poentu i da uzmemo otkrivenje i svega toga, Otče, jer je svaka reč Božja koja je zapisana i svaki događaj otkrivenje za nas. Otče, daruj nam inspiraciju, interpretaciju i tumačenje ovoga događaja, da bude blagoslov svima koji slušaju. Mi te molimo u ime Isusa Krista. Samo za trenutak, u stvari, i to je čudan dan sa subotom, ona je bila ogromna tradicija u vreme Isusa Krista. I to je bila jedna od zapovesti Staroga Zaveta, dakle Izrael je dobio od Mojsija zakon koji im je Bog dao, i jedna od zapovesti je bila: nemojte raditi subotom, i subotu da bude dan odmora i dan počinka. I kao sa svim i mnogim stvarima koje ljude radi, pogotovo koje Izrael uradio, oni su od toga napravili jednu tradiciju i napravili su dogmu. A sa subotom je čudna stvar, zato što se dogma o suboti uselila i u hrišćanski svet. I evo, 20 vekova, dva milenijuma, u stvari nakon Isusa Hrista, mi imamo i danas denominaciju hrišćanstva koja celu svoju religiju i celo svoje duhovno iskustvo bazira na tome da ne rade subotom, da drže subotu kao dan odmora. I to je i onda bila, i u dane Isusa Hrista, i danas je jedna velika tradicija među ljudima. I tradicija je čudna stvar, zato što je Bog dao zapovesti, ali ljudi su od toga napravili neku tradiciju, neko predanje, i napravili su od svega toga dogma. I oni su napravili od svih stvari koje je Bog dao, ta tradicije i dogme, sve dok one nisu izgubili svoj izvorni ili originalni smisao. I to je zanimljiva stvar sa svim ljudskim tradicijama, zato što ih ljudi drže, a da čak i ne znaju koji je smisao toga. I to je zanimljivo, to možemo danas doći u ovome našem vremenu i pogledati da danas i svi narodi koji se nazivaju i koji misle da su hrišćanski narodi ima slave Uskrs ili Božić. I kada dođete do Uskrsa ili do Vaskrsa, kako oni to zovu na srpskom jeziku, vi ćete doći do toga da ljudi slave te praznike, da farbaju jaje toga dana zato što je to takva tradicija, zato što su to radili njihovi očevi, zato što su to radili njihove majke, njihovi dedovi i pradedovi su radili to. I kada ih pitate, u stvari, ali dobro, u čemu je veličina ili značaj tog dana, malo ko će u stvari znati da odgovori. Većina njih i ne veruje da Isus Hrist isto iz mrtvih toga dana. Za većinu ljudi je u stvari to samo jedan praznik na kome se ne radi, u kome se posvećuje vreme za odmor, za izlete, za nekakav izlet u prirodu. Znači, čak i ne veruje da Isus Hrist ustao iz groba i da je pobedio smrt toga dana. Zato što je to samo jedna tradicija. A tradiciju mi možemo prevesti kao naviku. Znači, oni vremenom počinju određene stvari da čine zato što su tako navikli, zato što su tako naučeni i zato što misle da tako treba. A čak i kada dođete do možda od svih ljudi koji slave Uskrs, kada dođete do toga, vidjet ćete da možda 30% njih iskreno veruje da Isus Hrist ustao iz groba i da je pobedio smrt. A ako i tih 30% koji slave Uskrs pitate, u stvari, a kakav je značaj toga za tebe danas, niko neće znati da odgovori. Kada dođete do toga da vidite, da ih pitate u stvari, dobro, i kada kažu, imate većina ljudi koji kaže ja sam vernik, ogromna većina ljudi, pogotovo danas, zato što je komunizam završen, i danas se ljudi navodno ili misle da se vraćaju veri, i onda kada kažu u stvari ja sam vernik, znači, kada ih pitate u stvari, a što to tebe znači i kakva je tvoja lična korist od svega toga, malo ko će znati da odgovori, zato što će reći, pa dobro, uglavnom je odgovor, to je tradicija moje porodice, to je tradicija moje nacije, svi moji su verovali, moji pradedovi su verovali, pa onda verujem ja. Ali u čemu je suština toga i u čemu je značaj te vere? Naravno da neće znati da odgovore, zato što je to samo jedna tradicija, jedna navika i jedno predanje koje ide sa kolena na koleno. I svaki put kada se pojavi tradicija i kada se pojavi navika među ljudima, izgubi se originalni značaj i izgubi se suština. Zato što suština stvari i tradicija ne idu jedno sa drugom. Suština hrišćanstva je naravno vera u Isusa Hrista, a tvoja lična korist od te vere je zato što imaš večni život. I to je ceo smisao hrišćanstva u jednoj rečenici.
Amen.
Ljudi misle da je to komplikovano, ali to nije. U stvari, smisao hrišćanstva je tvoja lična vera u Isusa Hrista, a nagrada za tvoju veru je večni život.
Amen.
Koji ti Bog daje i koji ti obeća.
Amen.
I sada, u jednoj rečenici vi možete celu poruku staviti, celo hrišćanstvo staviti, celu Bibliju staviti. I brat Braham, prorok ove generacije, ne govori u stvari da Jovan 3.16, da je Bog tako zavoleo svet i da svako onaj koga veruje u njega ima život večni, da je celo hrišćanstvo i smisao života u svetosavet. Vi možete verovati taj jedan jedini stih Biblije iskreno od sveg srca i spasiti svoju dušu za celo večnost. Zato, ali onda, u svim tim tradicijama, u svim tim predanjima, u svim tim formama, u svim tim ritualima, u svim tim praznicima, izgubila se suština onoga što jeste hrišćanstvo. I zaista je to tako bilo i u dan i u vreme kada Isus Hrist došao na zemlju i mi ga vidimo ovde da je on izlečio čoveka od vodene bolesti, što god to bilo. I kada je to učinio, oni su mu zamerili što je uradio to u subotu, jer je rušio njihovu tradiciju, rušio je njihove navike, rušio je njihova predanja, da se u taj dan ne smijama baš ništa raditi. I on im kaže jedno logično, normalno pitanje u redu, da li je zabranjeno u subotnji dan ili toga dana činiti dobra dela? Da li je zabranjeno raditi dobre stvari u subotnji dan? I kada dođete do toga, vi ćete vidjeti da u stvari ljudi su došli do toga da se oni originalne vere u stvari boje, zato što je to njima strano, to je njima nepoznato. Oni ništa u stvari o tome nisu ni čuli. I danas ljudi misle da je originalna hrišćanska vera i da je biti deo originalne hrišćanske vere, biti neki deo duhovne zajednice, da je to nenormalno, zato što se boje novih stvari. Znači, suštinski i originalno hrišćanstvo je otišlo daleko od ljudi i oni su izgubili osjećaj šta stvarno hrišćanstvo je. I zaista mi danas propovedamo ovo evanđelje i kada je hrišćanstvo počelo, ljudi su se skupljali u malim zajednicama i verovali su Isusa Hrista, verovali su u njegov život, verovali su u to da je ubijen i verovali su u to da je uskrsnuo, verovali su u to da je otišao na nebo i verovali su da će ponovo doći.
Amen.
I svako originalno hrišćanstvo se i danas zasniva na tome da Isus Hrist živeo na zemlji, da je uskrsnuo, pobedio smrt, otišao na nebo i da će ponovo doći, a mi u ovoj generaciji u stvari mi znamo da je on ispunio Otkrivenje 10.7, da je on došao na zemlju u prorokovoj službi, da je ispunio Malahiju 4, da je poslao proroka na zemlju i mi verujemo u ispunjenje njegove reči. Ali ta tradicija, i zbog tradicije Izrael propustio da vidi Isusa Hrista. Zato što su njihova forme i rituali onoga što je bilo hrišćanstvo ili njihova religija bili značajniji od originalne istine Biblije. I tako da mi imamo te tradicionalne stvari koje su se uvukli u hrišćanstvo i ljudi od svega naprave tradiciju. I znate kako je brat Braham govorio, u Americi postoji taj dan zahvalnosti koji je bio predivan dan, dan kada su ljudi izabrali jednom u godini da ne rade i da se porodice skupe zajedno i da zahvale Bogu za sve blagoslove koje su primili u toku godine.
Amen.
U stvari, taj dan su izglasali u američkom kongresu, ne znam kada je to bilo, ali namera je bila da ne da se ljudi mole toga dana, ne da pevaju pesme, ne da se skupljaju, nego da se porodice skupe zajedno i da rade sve, čak i ne da se mole, nego jednostavno taj dan da posvete zahvaljivanju i zahvalnosti i da zahvale Bogu za sve ono što su dobili od njega u životu. I to je bilo predivno. I zaista je to predivno i danas, kad bi ljudi došli u jednom trenutku do jedne svesti, oni kažu mnogo toga u životu mi ne ide kako treba. I mnogim ljudima u stvari ne ide u životu puno stvari kako treba i kako bi želeli, zato što nisu dovoljno zahvalni Bogu. Bog im je puno toga dao, ali oni mu nikada nisu zahvalili. Kao što imate 10 gubavaca od kojih su došli do Isusa Hrista, on izlečio svakoga i samo jedan je došao i zahvalio Bogu na ono što je on uradio za njega. Ista stvar je i danas. Bog ljudima daje porodice, Bog ljudima daje decu, Bog ljudima daje zdravlje, daje im sreću, ali niko ili gotovo niko ne dođe i ne kaže Bogu nikad jedno jedino i jednostavno hvala. I samo kada bi jedno jednostavno hvala izgovorili svaki dan ili svaki drugi dan ili možda čak samo jednom nedeljno, a onda kada bi uzeli malo truda i napravili jednu molitvu od 5 minuta i zahvalili se Bogu za sve ono što im daruje redovno svaki dan u njihovom životu, mnoge stvari u njihovim životima bi krenuli bolje. I to jeste istina, i to je Biblija, i to je jedna veoma jednostavna stvar.
Amen.
A tradicija čini da ljudi misle, neću raditi ništa subotom ili danas također, oni imaju nedelju, što je mnogo ispravnije u stvari kao dan koji je posvećen za odmor. Kaže, neću ništa raditi nedeljom i zato što neću ništa raditi nedeljom, Bog će me blagosloviti. Znači, držanje tradicije ili držanje zapovesti ili držanje nekakvih predanja nikada ne može ljudsku dušu dovesti u mir sa Bogom i nikada ne može učiniti da se čovjek osjeća slobodnim i najmanje može učiniti da se osjeća prihvaćenim od Boga. Zato što ako nas je Bog prihvatio, vi imate mir u svome srcu. Mir je uvek bio i ostao znak Božijeg prihvaćanja čovjeka. Zaista to možete znati, jer mir je veoma važna stvar. Ako se čovjek boji smrti, on nema mir. Ako se boji umiranja, on nije pomiren sa Bogom. Zato što svaki strah pokazuje da nešto nije u redu između čovjeka i Boga, i mir kada se useli u ljudsko srce i ljudsku dušu pokazuje da je taj čovjek pomiren sa Bogom. I zaista kada uzmete i kada čitate samo jedan stih iz Biblije u Rimljanima, poslanici koji je apostol Pavle napisao, peta glava, opravdani verom imamo mir sa Bogom.
Amen.
Tada samo spojite te dve stvari, zato što su veoma važne, opravdani verom, ako vas je Bog opravdao i ako više na vama ne vidi nikakvu krivicu, onda vi imate mir u svome srcu.
Amen.
I bez mira vi nemate nikakvo svedočanstvo ili nikakvu uverljivi dokaz da ste pomireni sa Gospodom.
Amen.
Zato što kada imate straha, nedostaje vam mir, to znači da negdje ništa, nešto nije u redu. I svaki put kada se čovjek nečega boji, bilo čega ako se boji, bilo da je to smrt, bilo da je to bolest, bilo da je to nesreća u njegovoj porodici, ako osjeća strah, to samo pokazuje jednu stvar, da njemu nedostaje molitveni život i da se on ne moli Bogu dovoljno. Zato što u stvari i svaka molitva imala smisao samo do jednoga trenutka dok vas ne oslobodi svake nervoze, svake napetosti iznad svega svakoga straha. Jer tada gdje postoji strah, ne postoji vera. I tamo gdje se pojavljuje vera Božija, pojavljuje se i mir Gospodin. I to je zaista jedna od stvari u kojoj mi treba da budemo i koje treba da budemo svesni. Mir u srcu je svedočanstvo da vas je Bog čuo. Čak i kada molite za neke stvari i kada tražite nešto u ime Isusa Hrista, mir je svedok da vam je Bog to dao.
Amen.
Pre nego što nešto dobijete, vi ćete imati mir u vezi toga. Pre nego što vas Bog može izlečiti, on će izbaciti svaki strah napolje iz vašeg srca. I sada kada pogledate i sve bolesti idu tako na taj način, ono što uništava čovjeka su njegovi strahovi. Ono što uništava i što čovjeka dovede do toga da izgubi svoje zdravlje, njegova nervoza, njegova napetost, njegovi nemiri,
amen,
njegovi strahovi, njegove depresije, njegove frustracije i sve ono što možete imati i osjećati u sebi će vas na kraju dovesti do bolesti. Ali sa hrišćanstvom i sa verom je to posve ili sasvim drugačije, zato što savršena vera izbacuje svaki strah napolje. Zato što vera uvodi u počinak i zato što vera Gospodnja donosi mir. I zato je to jedan veoma važan test za svakoga čovjeka, jer svako od nas zna da li ima mir ili ne. I uzrok svih strahova, razlog zašto čovjek osjeća strah. Znači, čovjek se može bojati zbog mnogih stvari. Znači, boji se za svoj život, boji se za svoju decu, boji se za svoju porodicu, ali koren svakoga straha je čovjek se boji smrti. Zato što je smrt ono čega se čovjek najviše boji u životu. Smrt. I Isus Hrist je živeo na zemlji, umro je na zemlji, uskrsnuo je i pobedio je smrt.
Amen.
Izrael kada je u tim danima dolaska Gospodnje, kada Isus Hrist došao na zemlju, oni su očekivali slobodu. I oni su bili spremni da se bore za slobodu. Zato što Izrael u to vrijeme bio okupiran od rimske vojske i rimsko carstvo je vladalo tom zemljom koju je Bog dao Izraelu. I jedino ono što su oni mislili da je najveća njihova potreba jeste sloboda. I oni su se bili toliko spremni da se bore za slobodu svoje nacije. Oni su bili spremni da se bore za slobodu svoje zemlje. Oni su čak bili spremni da umiru za ono što su mislili da je njihova sloboda. Ali iznad svega, ono što je njima trebalo u tome trenutku, nije bila sloboda od rimskog carstva. I Isus nikada na zemlju nije došao da se bavi politikom.
Amen.
To zapamtite, Isus nikada se na zemlji nije bavio politikom ni na koji način.
Amen.
Vi danas imate sve sveštenike, sve religije, organizovane religije ovoga sveta, od katoličke do pravoslavne, od zapadne do istočne, i svaka od tih masovnih religija ovoga današnjega vremena je upletena do grla u politiku.
Amen.
Svi se oni bave politikom i vi nemate ni jedno jedino mesto da se Isus Hrist iz Nazareta, Mesija i naš Spasitelj bavio politikom dok je bio na zemlji.
Amen.
Njega politika toga doba, te nacije i toga vremena apsolutno nije zanimala. Njega svetska politika toga vremena apsolutno nije zanimala. Njega odnos velikih sila u tome vremenu apsolutno nije zanimala. A oni koji su tek bili njegovi učenici su bili opsednuti politikom. Bili su opsednuti zato što je Rimsko carstvo vladalo Mediteranom u to vreme, zato što su oni bili robovi i podanici Rimskog carstva, bolje rečeno, i oni sve što su mislili, sve što je bilo u njihovom glavama, bilo je ono što bi danas ljudi rekli nacionalno oslobođenje, nacionalna država, nacionalna politika i nacionalna sloboda. I Isus iz Nazareta se apsolutno nije bavio tim stvarima, on se nije rodio na sve da bi se bavio politikom. I to je jedna od stvari koju mi danas treba da se držimo toga jako čvrsto, zato što je to veoma važno. Politika ovoga sveta je trula. Religija ovoga sveta je trula.
Amen.
I Isus Hrist nikada nije došao da oslobađa Izrael od nacionalne poniženosti i da im daje nacionalnu slobodu, on je došao da ih spasi od smrti. I ono protiv čega se on borio i za čega se on žrtvovao, bila je sloboda čoveka od smrti. I u Božijem planu spasenja je bilo predviđeno da on bude spasitelj sveta. Da umre za grehe celoga sveta, on je to uradio. Da uskrsne kao svedočanstvo njegove pobede, on je uskrsnuo iz groba. I onda je dao obećanje da svako ko veruje od njega, bilo gde i bilo kada, neće doći čak na Božji sud, nego da ima večni život. I to je suština hrišćanstva i to je suština vere u svim generacijama, i to je suština vere u svim dobima, i to je suština i to je razlog zašto verovati u Isusa Hrista sad. A sada, ljudi kažu to je bajka. Mnogi ljudi kažu to je bajka. I mnogi ljudi kažu u stvari, da li ti možeš dokazati da ima života posle smrti? To vam niko nikada ne može dokazati. Ali postoji nešto što jeste dokaz. Mir, koji ulazi u ljudska srca. Zato što mir jeste svedočanstvo, jeste jedno veliko svedočanstvo da ima Boga i da je Bog prihvatio vašu veru.
Amen.
I da je Bog prihvatio vaše pokajanje. Bog vam daje mir. I zaista, apostol Pavle imao toliki mir u vezi svog odlaska sa ove zemlje da je rekao u lice smrti, gde je smrti žalac svoj ili pakle, gde je tvoja pobjeda? Ja imam potpuni mir u svojoj veri i kada poverujete u Gospoda Isusa Hrista i kada poverujete da je njegova reč istina i kada poverujete da je njegovo obećanje istina, Bog će vam dati jedan dokaz. Ljudi uvek traže dokaz, ali mir je najveći dokaz koji Bog ikada ikome daje, zato što ne postoji veći dokaz da je ova reč istina na zemlji od mira koji je stavljen u ljudska srca. Ja imam mir u vezi te stvari. Ja se ne bojim smrti. I to je jedna neverovatna izjava. Ja se ne bojim smrti i malo ko to ne može reći. Malo ko to može reći na ovome svetu, ali ako imate veru koja je originalna hrišćanska vera, vi ne morate da se bojite smrti zato što je vaša vera, njegova vera je pobedila svet. Pobedila je smrt. Pobedila je pakao, pobedila je grom. I to je mir koji prevazilazi svaki razum, kaže Biblija. Zato što mir Gospodnji jeste svedočanstvo da je Bog prihvatio ono što vi nudite kao žrtvu, da je Bog prihvatio vašu molitvu, da je Bog prihvatio vašu veru. I svaki put dok nemate mir u vezi neke stvari, vi samo nastavite dalje da se molite. Nije važno koliko vi nešto razumete, samo nastavite da se molite u vezi toga dok mir ne preovlada vašim srcem. Za bolesne osobe, Bog je lekar koji leči sve naše bolesti i to je potpuno tačno. Imate hiljade i hiljade i desetine i stotine hiljada ljudi koji su izlečeni od najtežih mogućih bolesti na ovome svetu koji medicina smatra neizlečivim, kao što su rak, kao što su tuberkuloza, kao što su nepokretni invalidi koji su ustali iz kolica, koji su ustali svojom verom. I svaki put, znači, on je lekar koji leči naše bolesti i danas i ove večeri i tu se ništa nije promenio. Ali pre nego što čovjek može vidjeti zdravlje u svome telu, on mora vidjeti zdravlje u svojoj duši. Znači, on ne može da dobije svoje izlečenje i da zadrži svoj nemir. On ne može da dobije svoje zdravlje da zadrži svoje depresije. On ne može da bude izlečena, a depresivna osoba, zato što to u Božijem programu izlečenja nema. Pre nego što se zdravlje može vratiti u vaše telo, mir mora da se vrati u vašu dušu. U stvari, mora da se useli u vašu dušu, ako u stvari u njoj nikada nije ni bio. Znači, zato što je to Boži način izlečenja.
Amen.
Ljudi kažu, ja želim da me Bog izleči. I to svako želi. Ali oni ne shvataju kako božansko izlečenje ide ili kako božansko izlečenje deluje. Ono deluje na način da Bog leči prvo ljudske emocije i da im donosi mir, a onda se znaci toga izlečenja pokazuju na telu čoveka. Ista vam je stvari kada se čovek razboli. I svaku osobu koja se teško razbolela bilo kada u ovome svetu i ovome vremenu, vi možete samo pogledati njen život i ona može pogledati svoje srce i ona može pogledati svoje osjećanja i vi ćete vidjeti da je godinama i decenijama pre nego što su se znaci bolesti pojavili na telu, ona patila od depresije, ona patila od nervoze, patila od nekih čudnih strahova i frustracija, a onda je to uticalo i na njeno telo i na kraju se razbolela. I onda mnogi bi rekli, ja želim da me Bog izleči, ali izlečenje prvo dolazi tako što imate veru i poverujete da je Božja reč istina. Onda sljedeća stvar, kada poverujete da je Božja reč istina, vi se pokajate za greške za koje znate da ste uradili, jednostavno ih priznate Bogu i onda se krstite u ime Isusa Hrista i onda iza svega toga vi nastavljate sa verom i nastavljate da se predajete i da se molite sve dok mir ne dođe u vaše srce. Jer mir gospodnji je svedok da vas je Bog čuo. Mir gospodnji u vašem srcu je svedočanstvo da vas je Bog čuo i mir gospodnji u vašem srcu je svedočanstvo da vas je Bog prihvatio. Ja se sjećam Aničkinog supruga, kako on se zove, Jimmy, je tako? Jimmy Bodanović. I kada je sređivao njene papire za Australiju, bilo je problema i on se molio Bogu i onda mi je jednom rekao jednu jako zanimljivu izjavu i jeste istina što je on rekao. Brate, drago mi je, ja imam mir u vezi toga. Znači, možete imati desetine ljudi koji će reći, ja verujem da Bog to može uraditi, on to zaista i može, ali ovaj čovjek je rekao, ja imam mir u vezi toga. Znači, ja sam se molio, sve dok se nisam uverio u srcu, sve dok nije mir se uselio u moju dušu, ja prosto znam da će biti tako, ja više ne brinem. I to je nešto što vi ne možete sami uraditi sa vama. Vi možete verovati, vi možete moliti, ali da imate mir u vašem srcu, to može staviti samo Bog. I zato vera, kaže brat Braham, počiva u svetinji mira. Istinska vera počiva, odmara u svetinji mira. I sad, kad možemo sad i teološki to objašnjavati, vi znate kada je otvoren sedmi pečat, da je bila tišina na nebu za pola sata. A onda prorok kaže, vera počiva u svetinji mira. U stvari, vi kada poverujete, vi ne morate imati mir. Ali kada nastavljate da molite, vi molite za tu stvar dotle, sve dok se mir u vas ne usedi. Sve dok se ne osjetite, sve dok svaka briga ne ode, sve dok svaki strah ne ode napolje, sve dok svako pitanje ne ode napolje, vi se molite i onda ćete imati mir. I zaista, mir gospodnji je jedan od najvećih darova koje je Bog dao svetu, jedna od najvećih svedočanstava koje je Bog dao svetu i pojedincu, jedna od najvećih dokaza da Bog postoji i da je reč istine. I zaista je to fenomenalna stvar. Imati mir, kaže Biblija, koji prevazilazi svaki razum. Zato što svaka normalna i razumna osoba će se bojati smrti, ali onaj koji ima veru gospodnju, ima mir gospodnji, on zaista može stati u lice smrti i reći, gde je smrti žalac svoj, pakle, gde ti je pobjeda. Onaj koji je bolestan, i znate kako to ide, onaj koji je bolestan i suočava se sa smrću, on se svaki dan osjeća i fizički sve lošije, a onda se osjeća i mentalno, i duhovno, i emotivno sve lošije. Ali u božanskom izlečenju, u Božijem programu izlečenja, ne ide prvo da se telo leči, nego ide prvo da se duh leči. Prvo se duša leči da bi telo moglo biti izlečeno. I to je razlog zašto danas imaju ljudi sve manje i manje iskustva sa božanskim izlečenjem, zato što imaju sve manje iskustva sa izlečenjem svoje duše. Zato što ne razumeju tu jednu veoma jednostavnu stvar. Pre nego što se može zdravlje pojaviti na tvome telu, mir mora da se useli u tvoju dušu. I jedina osoba i jedina stvar koja ljudima donosi mir na ovome svetu jeste hrišćanska vera. Jeste originalna hrišćanska vera koja ne zavisi od mesta na koje vi idete, a ne zavisi ni od crkve koju vi posećujete. I imati veru, imati mir gospodnji ne znači slušati Dragomira ili biti u ovoj sobi ovoga dana. Imati veru, imati mir gospodnji znači da bilo gdje gdje se nalazite, vi verujete u Isusa Hrista i verujete u njegovu reč. Znači religije, i sve religije ovoga sveta kažu, ako pripadate njima i samo njima, vi imate Božji dar, Božje spasenje ili Božji blagoslov. tako da će vam to reći i katolici i pravoslavci i razne protestantske zajednice. Vi morate da pripadnate nama, vi morate da sledite našu nauku, vi morate da budete deo ovoga sistema da bi bili pomireni sa Bogom. Ali istinski mir ne dolazi od religije kojoj pripadate, ne dolazi od grupe sa koje ste deo, istinski mir dolazi od vaše lične vere u reč Gospodinu. Od vaše lične vere u reč Gospodinu. I to nije stvar mesta na koje idete. To nije stvar crkve kojoj pripadate. To je stvar vaše duše. Da li ona veruje da je ova reč koja je izgovorena od strane Isusa Nazarećanina i njegovih proroka istina ili ne? A dokaz da vas je Bog prihvatio je mir. Je mir. Čak će vam i najveći stručnjaci koji se bave medicinom reći da nervoza stvara čir, na primjer. Čak će vam i najveći kardiolozi ovoga sveta reći da kardiološke bolesti dolaze od velike nervoze i velikog stresa kome su ljudi izloženi. I to više nije nikakva tajna da oni mogu, i šta medicina radi? Ona radi ono što može. Ona se bavi uzrocima, ona se bavi u stvari posledicama, i daju vam lekove za pritisak, daju vam lekove za srce, daju vam lekove za ovo, za ono, za razne stvari, ali oni se bave samo posledicom onoga što je proizveo stres, nervoza i napetost u vremenu u kome živi. Oni vam ne mogu dati lek za vašu dušu. Oni ne mogu umiriti vašu dušu, oni ne mogu izbaciti vaše strahove, oni ne mogu pobediti vaše nervoze, oni nemaju lek za to, oni nemaju terapiju za tako nešto.
Amen.
Zato što je Bog rekao, postoji samo jedna stvar koja može izlečiti ljudsku dušu, a to je vera.
Amen.
Postoji samo jedna stvar koja leči ljudsku dušu od svih bolesti, to je vaša vera. I Isus Hrist jedinu stvar koju je govorio ljudima, koji su izlečeni u vreme njegove zemaljske službe i njegovog zemaljskog života, idi, vera te je tvoja izlečena. I skroz i danas u ovoj vreme i u ovoj generaciji, ljudi misle da je to nekako drugačije, da postoje neki super, super veliki ljudi danas koji imaju neke velike darove i koji vas mogu izlečiti od ovoga ili onoga. Ne može to niko uraditi, to može vaša vera, i vera te je tvoja izlečenja. Naravno, prvi korak u toj veri je vera da je Isus Hrist Bog, da Bog postoji i da je poslao Isusa Hrista da bude vaš lični spasitelj. Onoga dana kada poverujete u to, onoga dana kada poverujete da je to istina, vi ćete se približiti Bogu i Bog će se približiti vam. I u ovoj generaciji, u stvari, kao i u svim generacijama, tradicija je nešto što je tako ukleta stvar i što ljudima ne da da pogledaju iza plota. Ne da im da pogledaju u realnost i ne da im da pogledaju u original. Tradicija ove nacije čak dovela do toga da ljudi se danas i ne bave Biblijom. I to je strašna stvar, da danas u ovoj naciji koja sebe naziva hrišćanskom, vi možete imati 1% ljudi koji je pročitalo Bibliju i koja zna što Biblija govori. Nisu sve nacije takve, imate nacije koje mnogo bolje poznaju Bibliju, ali u stvari svaki početak vere je, svako upoznavanje Boga je bazirano na čitanju njegove reči, na čitanju njegove Biblije, zato što Biblija jeste reč Božja. I onda kada čovjek veruje u ono što je Biblija rekla i ono što je Bog rekao da je istina, on ima Božji blagoslov, ima mir Gospodnji i ima veliku šansu da jednoga dana bude deo večnosti. Zaista Isus je to rekao, onaj ko veruje u mene. Ete kako je to dragocena stvar, to je samo jedna rečenica. Onaj koji veruje u mene, ako i umre, živeće. To je jedna od najveličanstvenijih rečenica koja je ikada smišljena, jedna od najveličanstvenijih rečenica koja je ikada izgovorena. Onaj ko veruje u mene, bilo ko, bilo gde, u Evropi, Aziji, Africi, Americi, bilo gde, bilo kad, prvom, drugom, 15. 19. 20. ili 21. veku, onaj ko veruje u mene, ako i umre, živeće. Ne postoji nešto tako veliko rečeno kao što je to. A onda imate gomilu tradicija koji će ljudima, umjesto da im kažu tu jednostavnu stvar, onda imate gomile sveštenika i svešteničkih religija ovoga sveta koji umjesto da kažu ljudima tu jednu jednostavnu veliku rečenicu, uvek istu, a uvek veličanstvenu, oni će početi da pričaju o svetom Nikoli, o svetom Savi, o svetom Petru, o svemu ovom, o drugome, o farbanim jajima, o svim, o gomili gluposti koja će zakloniti tu jednu jednostavnu rečenicu, onaj ko veruje u mene.
Amen.
Bilo ko, bilo gde i bilo kada, ako i umre, živeće. I još nešto, onaj koji veruje u mene nikada neće umreti. Već je prešao i smrt i život. I još nešto, ako je ovo suviše apstraktno i odnosi se na stvari koje se nalaze iza našeg zemaljskog života, imate božansko izlečenje kao najveći dokaz Božijeg delovanja među ljudima danas. Vi, ako verujete u mene, mojim ranama ste izlečeni i ne morate umirati od navodno neizlečivih bolesti. Ako verujete u mene, možete biti izlečeni od svega. Ako verujete u mene, mojim ranama vi ste izlečeni. I zaista to je dokaz, veliki dokaz toga da Bog postoji. Brat Brahim je rekao u stvari da je božansko izlečenje dokaz spasenja. Zato što je spasenje i večni život je nešto, u što ćemo se uveriti kada za to dođe vreme, ali je božansko izlečenje jedna veoma proverljiva stvar ovdje na zemlji. I vi možete danas razgovarati sa desetinama ljudi koji su pobedili rak, kojima je Bog skinuo ili izbacio rak iz njihovih tela. Možete razgovarati sa mnogim ljudima koji su pobedili razne druge bolesti, zato što je božansko izlečenje proverljiva stvar. Znači, on je rekao, ja sam lekar koji leči sve tvoje bolesti. I ispunjenje toga obećanja nije vezao za novo nebo, za novu zemlju i za neko novo vreme koje nastupa posle smrti. On je rekao, ja sam lekar koji leči sve tvoje bolesti danas i ovdje. Ja ću izlečiti tvoje telo danas i ovdje od svega onoga što je bolest. Da ja ću to učiniti jer ja sam te mojim ranama na krstu Golgote izlečio. I ako ćete to verovati, vi ćete primiti blagoslov toga. A mir je svedočanstvo da je vaša vera pobedila, da je vaša vera nadvlada. I zato sve što tražite u ime Gospodnje vi možete dobiti. Ali mir je u stvari dokaz da vam je to Bog već dao. Vi možete da se molite za nekoga člana svoje porodice, na primjer, možeš da se moliš za svoga brata. Znači, i sve dok nemaš mir u vezi toga da će on doći i da će on biti pomiren sa Bogom, ti samo nastavi da se moliš. Nastavi da se moliš dok ne probiješ tu barijeru, dok nešto u tvome srcu ne preovlada na ovu Božju ili božansku stranu. Kada se mir u vezi toga pojavi, ti ćeš znati da je Bog čuo tvoju molitvu i da je Bog prihvatio tvoju žrtvu i da si se molio u ime Isusa Hrista i da je sa tim zauvek gotov.
Amen.
I onda će biti onako kako želiš da bude.
Amen.
I kada razmišljamo o miru kao o dokazu, vi vidite da je Izrael u svoje vreme imao puno ratova. Znači, oni su krenuli iz Egipta i došli su u pustinju i ratovali su sa narodima koji su bili njihovi protivnici. Onda su došli čak u obećanu zemlju i u obećanoj zemlji su također ratovali. Ali onda kada su osvojili svaku stopu Božije zemlje, oni su mogli počinuti i oni su mogli ući u Božiji počinak. Zaista je to jedna veoma važna stvar. I ta subota o kojoj sam govorio na početku ove službe je bila samo dokaz Božijeg mira. Znači, ili simbol božanskog mira i simbol počinka u koji čovjek ulazi nakon bitke i nakon što pobedi. Jer za Izrael mir nije nastupio ni kada su prešli Crveno more, jer je to samo bila voda krštenja kroz koju su prošli. Za njih mira nije bilo ni u pustinji, pa iako nisu morali čak da rade da bi živeli, nego su jeli manu sa neba, a ipak su bili narod koji je bio sklon mnogim padovima i mnogim ratovima koje su vodili. Ni onda kada su došli do reke Jordan i kada su je konačno prešli i kada su stupili na zemlju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu da je njihova zemlja, ni onda nisu bili slobodni, nego su ratovali i dalje. Ali onda kada su savladali sve neprijatelje u obećanoj zemlji, oni su napokon mogli da počinu i mogli su da se odmore. I zato je počinak i odmor jedna veoma važna biblijska stvar. Dakle, imate Rutu, Moabkinju, koja je radila na njivi i koja je papirčila na toj njivi i na kraju ona je ušla u svoj počinak. Počinak je u stvari mesto u koje crkva ulazi i pojedinac ulazi nakon opravdanja, nakon posvećenja, nakon krštenja Svetim Duhom i onda kada dobije sve svoje bitke, on ulazi u počinak i zadnja stvar koju će crkva raditi pre dolaska Gospodnjeg, pre uznesenja, jeste odmor, odmaranje i počinak u Hristu. I počinak ili počivanje u Hristu je jedna veoma važna stvar i za vaš molitveni život. To je veoma važna stvar i za vaš verski život, zato što je mir u vezi neke stvari dokaz da ste ovladali obećanjem. Vi možete biti čak na obećanoj zemlji. Kao što Izrael bio na obećanoj zemlji, ali nije svejedno da li se na njoj odmarate ili za nju ratujete. Svako obećanje koje Biblija dala je naše, i kao što jedna pesma kaže, sve je to naše, svaki stih i red.
Amen.
Ali uopće nije sve jedno da li se mi za to borimo ili smo ovladali tim obećanjem. Jer dok se borimo, mi se nalazimo u ratu i mi bijemo najveću bitku koja je ikada vođena. Vi možete znati, to se može pitati da li će moj brat biti uznet ili da li će u stvari čak da se provuče na sudu po ovome kako ja gledam, a najbolje znam njegov život ovdje na zemlji, ja bih rekao da on čak i nema velike šanse na tom sudu. Znači, vi imate strah u vezi toga i vi imate nemir u vezi toga, vi morate da se nastavite, moliti u vezi toga i da se borite za njega sve dok mir ne preovlada u vašem srcu i dok ne ovladate obećanje. I zato je molitveni život jedna veoma važna stvar, jedno veoma važno mjesto našeg života, jer nije dovoljno nekada pomoliti se za nešto i imati to. Vi se nastavljate boriti sve dok nemate mir i sigurnost u vezi te stvari. A onda kada jedno mir prevlada u vašem srcu, onda ćete vi znati da je to tako i da je to nikako drugačije. Kao što apostol Pavle kaže, opravdani verom imamo mir sa Bogom. Znate, vi se čak morate boliti za to obećanje. Znate, kada vi priznate neku grešku ili neki greh i kada se pokajate u ime Isusa Krista, teološki, potpuno je ispravno, po reči gospodnje, tog trenutka Bog vam to praša. Ali to ne mora značiti da je vaše srce ovladalo tim obećanjem, jer vi to prosto ne verujete, nemate možda mir u vezi te stvari. Možda je griža savesti suviše velika, možda se osjećate krivicu, možda osjećaj krivice, nešto što vas progoni, i vi morate nastaviti dalje dok se molite, dok sve to ne izađe napolje, dok ne dođe mir u vezi te stvari. I bilo čega u vezi drugoga, bilo čega za čega se molite, vi morate postupiti na isti način sve dok mir ne preovlada unutar vas, zato što je mir dokaz i mir gospodnji je svedok da vas je Bog čuo. Mir gospodnji je dokaz da će biti vama darovan ono što se molite. Mir gospodnji je dokaz da ćete jednoga dana biti u nebu. Mir gospodnji je vama dokaz da će vaše telo da se oporavi pre nego što ono pokaže znake oporavka, zato što je mir gospodnji Božji odgovor vama, Božji dokaz vama da vas je Bog čuo i da ste ovladali obećanjem.
Amen.
Izrael u obećanoj zemlji, kada je uzeo Jeriko i kada je pobedio, oni su ušli u mir. Zato što mir nastupa uvek posle pobjede. Izrael se borio u pustinji. Tu je primao udarce i zadavao udarce, ustajali su i padali. Kada su prešli preko reke Jordana, oni su nastavili da se bore, oni su nastavili da ratuju. Ovaj put su oni uglavnom pobeđivali i stalno i konstantno pobeđivali, ali ne može se stalno ni ratovati. Onda u jednom trenutku oni su pobedili sve svoje neprijatelje na obećanoj zemlji. Zemlja je bila njihova i oni su mogli da se odmore. Oni su mogli da počinu. Oni su mogli da uđu u mir gospodnji. I ista stvar je i sa hrišćanskim životom i sa hrišćanskim iskustvom. Mi se borimo. Borimo, ali u jednom trenutku mi se u vezi tih stvari izborimo i onda pređemo sa one strane i mi počivamo u osvojenoj pobedi. I mir je znak te pobedi. To je naprirodna stvar. Isus je rekao da to nije nešto što vam svet može dati.
Amen.
On je rekao, mir svom daje vam i mir svoj ostavljam vam. Ne dajem vam ga kao što ga sve daje, da se srce vaše ne plaši i da se ne boji. Znači, to nije nešto što vi možete dobiti na psihijatrijskoj klinici. To nije nešto što ljudi misle da mogu dobiti na psihološkim savjetovanjima. Ljudi misle da mogu otići u psihološko savjetovalište i da neko ko je završio 4 godine psihologije njima može umiriti njihovu dušu i dati im mir. Nema mira u svemu tom. Ljudi misle da tako što će držati neke forme, neke religije i neke tradicije mogu dobiti mir. Nema mira ni u tom.
Amen.
Ljudi misle da tako što će otići u crkvu i dati milostinju mogu dobiti mir. Nema mira ni u tom.
Amen.
Ljudi misle da će dobiti mir u duši tako što će otići i priznati nekom svešteniku u nekoj crkvi svoje greke. Nema mira ni u tome. Mir dolazi od Gospoda. Isus Hrist je rekao, ja vam dajem svoj mir. Ja vam ostavljam svoj mir. Ne dajem vam mir koji sve daje. Daje vam svoj mir da se vaše srce ne bi plašilo.
Amen.
I da se ne bi bojalo. Zato što je mir suprotno strah. Mir i strah se isključuju. Tamo gdje postoji strah od života, od sutrašnjeg dana, od smrti, od bolesti, od patnje, od bilo čega, nema mira, gospodine. I to samo znači da ta osoba mora više da se moli. To znači da ta osoba mora da više posveti svoje vreme Bogu, da mora više da izgovara molitve, da mora više da preda sebe u Božije ruke. A onda, kada Bog čuje njenu molitvu, kada Bog pogleda na njenu veru, on će dati mir koji prevazilazi, kaže apostol Pavle, svaki rat. Dakle, to nije jedno prirodno osjećanje koje može doći od čoveka čoveku. Mir Gospodnji je nešto što Bog daje svom detetu. Mir Gospodnji je nešto što Bog daje svom verniku i u vezi svakog obećanja Božijeg vi morate imati mir. Mir. I morate znati, imati mir u vezi toga da su vam gresi oprošteni. Zaista, ne možete živjeti sa osjećanjem krivice i misliti da li vam je Bog oprostio ili ne. Molite se, verujte, ispovedajte svoju veru sve dok ne dobijete mir koji prevazilazi svaki razum. On će vam to dati. Vi ne možete imati nemir u vezi toga da li imate Svetoga Duha ili ne. Naravno, vi morate imati znanje, potvrdu od Boga, ja to imam, a mir je ta potvrda. Opraštajući se sa svojim učenicima, Isus je to rekao, mir svoj daje vam, mir svoj ostavlja vam. I to je bila jedna velika privilegija biti sa Isusom Hristom na zemlji. Apostoli Petar, Jovan i ostali bili su njegovi prijatelji na zemlji. Marija, Marta, bile su njegove prijateljice na zemlji i velika je privilegija bila znati, bila biti sa Isusom Hristom dok je on bio na zemlji. A onda on odlazi i oprašta se sa njima na toj zadnjoj večeri koju je imao sa njima i kaže, ja sada idem. Ali ću vam dati nešto i nešto ću vam ostaviti. Mene istina više nećete gledati fizičkim očima i neću biti sa vama i neću sedeti za vašom trpezom više i nećemo zajedno večerati kao što to radimo ovaj zadnji put na zemlji i kao što smo radili mnogo puta pre toga, ali odlazim, ali neću, nešto ću vam dati pre nego što odem. I to što ću vam dati je dragoceno i vrednije od moga prisustva fizičkog sa vama i vam daje mir svoj i svoj mir vama ostane. A da, ne dajem vam ga kao što ga sve daje, kao što sam rekao. Kako sve daje mir? Kroz lažna obećanja, kroz razne trikove, razne psihološke savjetovanja, razne psihijatrijske klinike, pokušava da usadi mir u ljudsko srce. Ja vam to ne dajem na takav način. Ali dajem vam ga zato da se vaše srce ne plaši i da se ne boji. I onda kada je svaki strah izbačen napolje, dolazi mir Gospodin. I sa Božim mirom, znači to nije prirodno osjećanje, to je naprirodno osjećanje. To je nešto što dolazi od Boga i darovano je vam. I mnogo je, možemo govoriti o tome da je mir jedan od rodova Svetoga Duha, zaista to možemo govoriti, ljubav, radost, mir. Ali Isus nikada nije govorio o radosti na takav način. Znači, više je naglašavao mir i počinak. Zato što radost Gospodnja je jedno osjećanje koje ima svoje uspone i padove. Vi možete da se radujete i treba da se radujete i da živite u radosti Gospodnje, ali vi na zemlji ne možete konstantno da se radujete. Ali mir je nešto što je vaše obale, obeležje ili deo vas, spavate sa njim, ustajete sa njim i to je nešto što vas nikada ne napušta. Znači, to je nešto što je stalno deo vas. I kada imate mir Gospodnji, to nema u sebi oscilacije, uspone i padove. Kao što imate sa radošću, jer vi možete danas biti radosni, ali možete zaspati radosti, ali ne morate, niko vam ne garantuje da ćete se radosni probuditi. I onda kada bi stalno bili radosni i euforični, kao što su bili vernici na dan Pentakost, ljudi bi rekli da sa vama nešto i nije u redu. Ali mir je ono što je deo vas, stav, svake sekunde u vašem životu. Nešto što je utisnuto u vas kao Božji pečat, nešto što je utisnuto u vas kao Božji dokaz, nešto što je znak da vas je Bog prihvatio i nešto što je jedna od najdragocenijih stvari koja prati čoveka u njegovom zemaljskom životu. I Biblija je rekla da je to mir koji prevazilazi svaki razum, bar ljudski razum. Ljudski razum ne može, apsolutno ne može shvatiti taj mir. Dakle, mir dolazi kao potvrda kao dokaz da je Bog čuo vašu molitvu. On je dokaz da je Bog čuo vašu molitvu. Kada imate mir u vezi toga, vi znate da će sve biti u redu. Mirni ste. Spokojni ste. Ne brinete. Religija ovoga sveta to ne mogu dati. Taj mir ne mogu vam dati ni ja. Taj mir daruje samo Bog. Kao što sam rekao, to nije, on ne dolazi zbog toga što ste na određenom mjestu i idete u određenu crkvu i deo ste neke grupe ljudi, ne. To dolazi zato što vi verujete u Isusa, u njegovu reč, zato što se molite i zato što se borite za to sve dok to ne dobijete. Mir koji prevazilazi svaki razum. I zaista bih mogao to citirati ponovo i ponovo, zato što je to najvažnija stvar u životu. Isus Hrist je imao svoj mir u času svog umiranja. U to možete biti potpuno sigurni. Ljudi danas mogu imati ono što zovu zemaljskom srećom. Ali to ne znači da imaju Božji mir. Oni danas mogu biti bogati i uspješni ljudi, ali to ne znači da imaju Božji mir. Oni danas mogu imati svoje bankovne račune u milionima i milionima ovoga ili onoga, ali to ne znači da imaju mir. Oni mogu vladati nacijama i biti veoma moćni ljudi, ali to ne znači da imaju Božji mir. Tako da Božji mir ne znači, ne zavisi od toga da li nešto imate ili nemate. Božji mir ne zavisi od toga da li ste uspjeli u životu ili niste. Božji mir zavisi od milosti Božije koja je vama data i od vaše spremnosti da se za njega borite i da ga prihvatite. I zavisi na kraju od vaše vere da verujete u reč Gospodnju. Zato što je to Božji princip. Vera dolazi od slušanja Božje reči. Neko vam kaže ono što Biblija kaže, vi povjerujete da je to istina i tako dolazi vera. Ali da je Bog prihvatio i prepoznao vašu veru, dokazuje mir koji se useljava u vašu dušu. I apostoli su bili srećni i imali su mir Gospodnji u času svoje najveće patnje. Na kraju apostola Petra, koji je napisao dve poslanice u Bibliji, koji je centralni lik evanđelja i koji je puno spominjana osoba, vi znate kako je on umro. Umro je tako što ga je Rimsko carstvo sudilo i osudilo na smrti i oni su ga razapeli na krstu, ali on je rekao, kaže, vi me okrenite na drugu stranu jer nisam dostojan da umrem kao on. I čovjek bi rekao, je nesreća. Što se ljudi i sveta tiče, on je zaista izgledao kao nesrećna, poražena i uništena osoba, ali on je u tim časovima imao mir.
Amen.
Mir koji prevazilazi svaki razum.
Amen.
I što više čovjek ide ka svom kraju, taj mir će mu sve više i više trebati. I u času odlaska sa ovoga sveta, taj mir će najpotrebniji biti svakoj duši. Svakoj osobi. I zato je veoma razumna odluka i mudra odluka verovati u Gospoda Isusa
Hrista. Amen.
I u otvaranju tog sedmoga pečata, ja bih rekao da se krije, ja nikada nisam to voleo preduboko da ulazim, zato što ono što u čemu je brat Braha malo govorio, što je naš brat Biskar znao da kaže, ja ću govoriti malo. Ono o čemu je Ilijan Brakav i prorok puno govorio, ja ću govoriti puno. Sada o sedmom pečatu on nije govorio puno, pa neću ni ja puno govoriti. I ni propovednici današnjeg vremena ne bi trebali o tome puno da govore, zato što puno toga što je prorok nije znao i što je prorok naslućivao, mi ne možemo znati. I znate, ja čak i verujem u jednu od stvari, da je jedno veliko otkrivenje koje čovjek treba da dobije, da kaže, ja ne znam. Da mi nismo u stvari ni određeni na ovoj zemlji da sve znamo. I da kada to shvatite i kada vam Bog to otkrije, da ćete imati mnogo više mira u srcu nego što ćete pokušavati da saznate stvari za koje niste određeni da ih znate. Tako i u 7. pečatu ja nisam puno lupao glavu i nisam se puno udubljivao u to i nisam puno analizirao te stvari, ali uvijek sam naslućivao da se odgovor. Vi imate samo jednu stvar, kada je 7. pečat bio otvoren, bila je tišina i mir na nebu za pola sata. Kaže Bog, ili kaže prorok, nije bilo slavljenja. Anđeli su prestali da pevaju, prestali su da proslavljaju, nije bilo hramskih službi. Ništa od svega toga nije bilo i bila je tišina na nebu. Ja sam uvek osjećao u svome srcu da je to simbol mira. Da je mir ta velika stvar koja je vladala nebom u tom trenutku. Sada niko nije pevao, svi su ćutali. I svi su imali mir. I ono u svom svjedočanstvu, znate o čemu sam govorio, mir je bio najkarakterističnije, najintenzivnije osjećanje. Mir. Vidite, nema čak potreba da se priča. Mir. Mir koji vlada srcima, mir koji se vidi u očima, mir koji se vidi u pogledu, mir koji prevazilazi svaki razum. I u otvaranju 7. pečata vi imate da je tišina bila na nebu pola sata i na zemlji. Mi vidimo da je to kraj svih stvari i sada to je kraj svih stvari također i u životu jednog vernika na zemlji. Zato što vam Bog može duhovno govoriti i provesti vas kroz tri stvari u životu. Opravdati vas verom kada se bavi vašom prošlošću i vi se pokajate i krstite se u ime Isusa Krista i onda priznate svoje grehe i on kaže u redu ja ti praštam, sve ono što si učinio pogrešno u životu, sve je to anulirano, sve je to stavljeno, sve je to pase, sve je to prošlo. Verom mi smo pomirani sa Bogom i mi verujemo da su nam grehi oprošteni. U toj fazi opravdanja naša savjest je čista od mrtvih dela. I mi znamo, imamo mir u vezi svih stvari, u vezi prošlosti, mi znamo da smo opravdani. A onda dolazi to posvećenje gdje se mi nalazimo na poprištu bitke. Duša ratuje protiv tela, telo ratuje protiv duša.
Amen.
I dok se nalazimo na tlu posvećenja, mi mnogo više gubimo bitke nego što ih dobijamo. Ali onda prelazimo u jednom trenutku u nešto svoje pobednički život i sada odjednom mi mnogo više pobeđujemo nego što gubimo bitke. Ali još uvijek smo ratnici. Ali onda postoji i ta faza posinjenja i ta faza dobijene bitke. Ako se borite da ovladate nekim obećanjem. Znate, kada su oni prešli preko reke Jordan, znate što su oni radili? Oni su deo po deo te zemlje osvajali za sebe. Svatate? Svaki kutak, svaki metar, svaki kilometar te zemlje je bio njihov. Ali nisu odjednom sve osvojili. Oni su morali da ratuju za deo po deo te zemlje, za grad po grad. Oni su prešli Jordan i osvojili su tu pustinju preko Jordana, ali je Jerihon još bio utvrđenje koje su oni trebali da osvoje. Oni su deo zemlje, obećane zemlje posjedovali, ali jedan grad je stao nasuprot njima. I onda su oni morali da se bore za taj grad. A onda kada su osvojili Jerihon i kada su pobedili za Jerihonsku bitku, onda su oni morali da idu dalje do Gavaona, koji je bio sljedeća utvrda neprijatelja, i oni su morali da zauzmu Gavaon. E onda Isus navin rekao, stani sunce nad Gavaonom i ti mjeseče nad dolinom Elomskom, stanite. Jer oni su se borili za još jedan kutak, za još jedan grad, za još jedno utvrđenje u obećanoj zemlji. A onda su osvojili i to utvrđenje. I na kraju su izašli na granice obećane zemlje. I na kraju je svaki metar zemlje za koji se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu bio njihov. I u biblijskom, tipološkom značenju, mi kada dolazimo do krštenja Svetim Duhom, mi se borimo za svako obećanje Božje. I prva stvar kojom ovladavamo je opravdanje verom. Grezi su nam oprošteni, slava Bogu. A onda idemo dalje i kažemo u redu, moje grešne želje su razapete na krstu sa Kristom, na krstu sa Kristom, ja više ne moram da robujem svetu i stvarima sveta. Ja sam slobodan od grešnih želja ovoga sveta i ovoga tela, ja mogu da ih podredim Bogu i Božjoj volji i onda vi prolazite kroz posvećenje, vi se borite dok ne ovladate posvećenje. A onda nastavljate, ako ste bolesni, vi se borite za božansko izlečenje. I onda nastavljate dok vaše telo ne bude izlečeno ili ozdravljeno. Onda dolazite do krštenja Svetim Duhom. Onda prelazite u obećanu zemlju i nastavljate da se borite za svako obećanje. A nakon bitke, nakon što ovladate obećanje, nakon što zauzmete sljedeću teritoriju, vi ulazite u počinak. Jer šta čovjek može razumno u prirodnom životu da uradi posle bitke? Za vreme bitke on je napet, on je nervozan, on je ratnik, on je skoncentrisan, on je vojnik. Ali kada se bitka završi, kada je on pobedio, znate koja je prva stvar koju će uraditi? Proslavit će. A onda će se odmoriti. I tako je to i sa nama. Kada uzmemo i kada ovladamo obećanjem Božijim, mi se odmaramo. I počinak i mir Gospodnje je znak ili svedočanstvo od Boga da smo mi ovladali obećanje. Bilo to da je to izlečenje, bilo da je to bilo koje drugo Božje obećanje, spasenje, večni život, bilo šta, mir je svedok da mi to imamo. I onda kada je otvoren sedmi pečat, bila je tišina na nebu za pola sata. A brat Brahan kaže da je sedmi pečat kraj svih stvari. I on kaže da postoji trostruka svrha tog sedmoga pečata, da je to kraj svega što je vezano za crkvu. Kraj svega što je vezano za Izrael. Amen. I kraj svega što je vezano za zemlju, kao Božji posjed. Zato što to pokazuje kako će Bog završiti sa crkvom, kako će Bog završiti sa Izraelom i kako će Bog ovu zemlju vratiti u njeno originalno stanje. I kada razmišljate o tome, kraj svih stvari, postoji kraj svih stvari u životu jednog vjernika. Možda je početak, ne možda, nego početak našeg vjerskog života je bio kada nas je Bog pozvao. Drugi važan korak našeg vjerskog života bilo je kada smo kršteni u ime Isusa Hrista. Treći važan korak je bio kada smo kršteni Svetim Duhom.
Amen.
Ali onda postoji i trenutak kada mi na zemlji ulazimo u počinak, što je kraj našeg zemaljskog hodučaja. I nemojte zaboraviti da je na kraju svoga puta Ruta odmarala i počivala čekajući da Boaz završi svoj posao.
Amen.
I šta je sa nevestom Isusa Hrista na kraju vremena? Ona počiva i ona čeka da Bog završi svoj posao koji ima na zemlji.
Amen.
I vi ne možete počivati i odmarati da nemate mir. I mir možete imati čak u trenutku kada ste svesni da ste sve svoje obaveze završili. Ja verujem da ćemo mi ući u jedno takvo stanje. Mi ćemo doći do toga mesta i verujem da mnogi jesmo. Jer uzimamo obećanje Božije, deo po deo. Borimo se za izlečenje. Borimo se. Ali kada naša vera nadvlada u našim srcima, onda imamo mir u vezi toga. Borimo se ako hoćete za uznesenje, ali kada naša vera prevlada u našim srcima, onda imamo mir i sigurnost da smo deo toga.
Amen.
I to je ta velika i ta važna stvar, ako hoćete, taj veliki i važni blagost. To je jedno duboko osjećanje u duši. Ja znam da me Bog čuje. Ja znam da me je Bog prihvatio. Dolazi nakon vere. Mir. Samo razmislite o tome. Se molite za nekog ili za nešto. Molite se sve dok ne nastupi mir u vezi te stvari. I dok imate osjećaj mira i počinka i da znate da je sve gotovo. Tradicija ovoga svijeta će vas odvajati od toga. Crkve ove religiozne će vas odvajati od toga. Ali na kraju mir ne može dati ni jedna organizacija. Ni jedna organizovana religija. I zbog toga je William Branham između ostalog bio protiv organizovane religije. Jer ni jedna od njih ne može dati mir ljudskom srcu. Ali postoji neko ko može i postoji neko ko još uvek hoće da to daruje onima koji mu vere. Taj neko Isus Hrist.
Amen.
Ja želim da vas on blagoslovi na kraju ove službe. Da bude sa vama, možete se labi pomoliti.
Dragi nebeski Oče, evo još jedan put smo, Gospode, se skupili zajedno, Oče, da slušamo Tvoju reč, Gospode, zato što pismo kaže, Bože, da vera dolazi od slušanja, slušanja reči Božije, Gospode, a onaj koji veruje u Boga treba da veruje da On postoji, da nagrađuje svakoga koji ga marljivo traži, kaže reč, Oče. Gospode Isuse Hriste, mi smo tu zato što želimo marljivo da tražimo Tvoje obećanja, Tvoje istine. Želimo, Gospode, da Te znamo u svetlu otkrivenja Tvoje reči, Gospode. Želimo imati zajedništvo jedni sa drugima, zato što zajedništvo donosi krv, a krv čisti od svih greha, Gospode. I onda tamo gde nema greha, tamo je Boži mir, tamo je Tvoja ljubav, tamo je zajedništvo. Tamo je bratoljublje, Gospode, tamo je sve ono Bože što je Biblija rekla da treba da bude među hrišćanima, Oče. Gospode, hvala Ti za ovu predivnu službu, Oče, ja sam uživao na njoj, uživao sam, Bože, da slušam o Tvom miru, uživao sam da slušam o Tvojim pobedama, Gospode. Prolazio sam i sam kroz mnogo toga, Gospode, Oče, Ti znaš da je to istina, Gospode. Hvala Ti, Bože, za moju braću i sestru i za svaku osobu koja je ovde, Oče. Također za one koji će gledati preko streaminga i su već gledali, Oče. Molim se, Bože, da god stigne ova služba, Bože, da bude na blagoslovu Tvoje deci, Tvojim izabranima, Bože, Tvoje crkvi, ljudima koji se ne uzdaju u ljude, već u živoga Boga, ljudima koji ne idu za denominacijama i organizacijama, već jednostavno žele da znaju Tebe u sili Tvog uskrsnuća, Oče. Bože, molim se, blagoslovi i stariju braću, Oče, koja, Bože, trebaju taj mir više nego ikada, Oče, a i nama, Bože, treba taj mir, Bože, svakodnevno u životu, Oče. Prosto, Bože, to dolazi od jednostavne vere. Bože, neka ta vera bude sa svima nama, Oče, molim u ime Isusa Hrista, Oče. Bože, usadi to u nas kroz slušanje i verovanje u svaku Božju reč i u svaku Božju obećanje koje je dano za nas, Oče. Bože, neka naša vera završi uznesenjem, Oče, jer to je jedino, Bože, što je namijenjeno za ovu generaciju, ono što je, za čega je dostojno živeti, Oče. Ne postoji ništa tako veliko kao što je pobeda nad smrću i večni život, Oče. Zato mi se predajemo u ruke našeg Spasitelja u ime Isusa Hrista.